Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas danas vode Andreja Backović i Branka Trivić. Utorak, 30. april i vesti dana. Skup u Berlinu bez konkretnih rezultata, naredni sastanak 1. jula u Parizu. Muškarac uhapšen u Christchurchu na Novom Zelandu nakon dojave o sumnjivom paketu. Sjedinjene Države, zamjenik državnog tužioca podneo ostavku. Vreme oblačno i svežije, povremeno s kišom, temperatura do 17 stepeni. A u nastavku poslušajte još. Mona Đuraj, vlasnik pekare iz Borče, čiju su pekaru napali desničari u subotu, prepoznao svoje mušterije koji su mu svakodnevno dolazili u pekaru. Šta im je rekao?
Kako imaš obraz da mi uđeš toki ljudima nutra i da mi napadneš, e svaki dan kad nisi imao para, došao si ovdje, Đura, brate, nemam para, mogu nešto da jedem, izvolite, ne smije niko biti gladan dok sam ja ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa govori francuski filozof Bernard Henri Lévy, koji je na turneji s predstavom Looking for Europe, tražeći Evropu, koja mjesec dana pred evropske izbore pokušava da skrene pažnju na probleme s kojima se Evropa suočava.
Evropa koju ja branim je Evropa koja može dati neke konkretne odgovore za one kojima treba najviše, za one u Evropi koji su najsiromašniji. Evropa ne radi dovoljno i može da učini više.
Ove i druge teme u nastavku. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Berlinu završen sastanak lidera zapadno-balkanskih država koji je bio sazvan na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. U središtu pažnje bili su odnosi Srbije i Kosova. Sljedeći sastanak u ovoj formi bit će održan 1. jula u Parizu. Detalje ima Đerađina Tuhina.
Jedina novost sa skupa u Berlinu jeste da će se ovaj format razgovora nastaviti u budućnosti, te da je već zakazan naredni sastanak, a bit će održan 1. jula u Parizu. Obe sesije sastanka su trajale mnogo duže od predviđenog, a prema nezvaničnim informacijama radilo se o žestokoj debati u raspravi o budućim odnosima između Srbije i Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ipak ne misli da je ovaj sastanak propao.
Kad god imate razgovore, to je bolje nego da razgovore nemate. A da li očekujete čuda? Čuda se u životu ne dešavaju.
Kosovski predsjednik Hašim Tači ocenio da se radilo o, kako je rekao, izuzetno teškom susretu, naročito u suočavanju delegacija Kosova i Srbije. Tači je ponovio da je Evropska unija nesposobna da vodi proces, te još jednom podvukao važnost uloge Sjedinjenih Američkih Država u postizanju konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Ne možemo da kažemo da je ovaj sastanak proizveo konkretan rezultat, naglasio je kosovski predsjednik. Konferencija u Berlinu bila je inicijativa nemačke kancelarke Angele Merkel. Šefica nemačke vlade, kao i kodomaćin, francuski predsjednik Emmanuel Macron, su u oči susreta istakli važnost nastavka dijaloga. Govoreći o rješenju između Prištine i Beograda, Merkel je naglasila da to ne sme da šteti regionu, a Macron je istakao, kako se izrazio, da se moraju izbeći tenzije koje se mogu izazvati zbog nekih opcija koje su na stolu. Jedna od opcija koja je do sada bila na stolu, razgraničenje, je prema kosovskom predsjedniku mrtva. Hašim Tači je naglasio da nikad neće dozvoliti da deo Kosova pripadne Srbiji, ali je obećao da će nastaviti da se zalaže za pripajanje Preševske doline Kosovu. Iz Berlina za Radio Slobodna Evropa, Đerađina Tuhina.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio u Berlinu da Evropska unija mora da se širi na područje Balkana, ali odbacio mogućnost da sve zemlje s tog prostora istovremeno se pridruže Uniji, ocenivši da se reforme u njima ne sprovode istom brzinom. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da sastanak u Berlinu nije novi format dijaloga Beograda i Prištine, jer dijalog ne postoji. Dodao je da je pozicija Beograda nepromenljiva. Priznati Kosovo, kako je rekao, nemoguće emisija. Ponovio je da je stav Srbije isti, dok se ne ukinu takse, dijaloga nema. Govoreći o samitu u Berlinu, ipak je dodao.
Ovaj sastanak je na neki način jedna ipak dodatna garancija da u međuvremenu dok dijalog ne postoji, da neće dolaziti do nekih incidentnih situacija u očekivanju nekog sljedećeg sastanka, ali ne dijaloga, znači nego sastanka gdje će se ponovo pokušati da se dođe do nekog rješenja.
Rekao je Ivica Dačić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon subotnjeg incidenta ispred pekare Roma, vlasnik albanske nacionalnosti Mona Đura je u Borči, koga je verbalno napala grupa desničara uz nacionalističke parole, na Facebooku se nastavljaju pretnje, a objavljena je i njegova adresa na kojoj živi sa suprugom i decom. Đura iz Radio Slobodna Evropa kaže da brine za bezbednost svoje porodice. Branka Mihajlović ima detalje.
Ima neke ženska, čak ugrožava moj život porodice, pošto sad vidim na Facebook, objavila gdje ja živim, u kojoj zgradi, u kojoj ulici. Mislim da sad sam htio i da idem i policiji da to objavim.
Podsjetimo, nekoliko desetina desničara okružilo je u subotu pekaru u centru beogradskog naselja Borča, noseći srpske zastave i skandirajući parole o Kosovu, nakon što je na Facebooku objavljena fotografija jednog od zaposlenih u toj pekari sa albanskim simbolom dvoglavim orlom, snimljenoj još pre 2 godine. Mona Đuraj, vlasnik pekare za Radio Slobodna Evropa, kaže da je među napadačima prepoznao i svoje redovne mušterije kojima je besplatno davao hranu.
Pa jedno 10 lica sam i poznao što sam je hranio svaki dan kod mene, kad su imali pare i kad nisu imali pare. Đura, brate, nemam pare, mogu nešto da jedem, izvolite, ne smije niko biti gladan dok sam ja ovde.
Usto, meštanima je poznato da on već 3 godine priprema svakodnevno besplatnu užinu za decu emigranata koja idu u obližnju osnovnu školu. Incident je osudio predsjednik Aleksandar Vučić, rekavši da će država zaštititi svakog svog građanina, ma koje vere i nacije bio, ali je i dodao da je to unutar stranački sukob u jednom od partija koje on naziva fašističkom. To je aluzija na informaciju da je među ekstremistima bio narodni poslanik Srđan Nogo, koji je isključen iz opozicionog pokreta Dveri u februaru ove godine zbog toga što je na protest 1 od 5 miliona došao sa maketom vešala. Pre toga je ministar policije Nebojša Stefanović saopštio da je, kako je rekao, okupljanje koje je policija sve vreme obezbeđivala proteklo bez ijednog incidenta, da nije razbijeno ni jedno staklo. Stefanović je u saopštenju naveo da je o svemu obavešteno nadležno tužilaštvo, ali i optužio pojedine političare kako iz Beograda, tako i iz Prištine, da o tom događaju iznose manipulacije. Marko Milosavljević iz inicijative Mladi kaže da su opasne svake relativizacije.
Zapravo nije bio protest, već poziv na linč i raspirivanje mržnje. Ono što sad treba da usledi je hitna i adekvatna reakcija tužilaštva pre svega, onda i sudova koji bi procesuirali ove ljude.
Pravnica i aktivistkinja za ljudska prava Ivana Stjelja kaže da ima elemenata za krivičnu odgovornost.
Ovakvim ponašanjem se izaziva jedna mnogo veća društvena opasnost od recimo naprasnog svakla i da se na mnogo dublji i ozbiljniji način ugrožava pravni poredak Srbije. Mislim da ovdje ima elemenata da policija i tužiloštvo reaguju, da ispitaju prosto koje krivično delo, da li je izazivanje nacionalno rasta verske mržnje netrpeljivosti ili rasta druga diskriminacija.
Za književnika Filipa Davida događaj u Borči nije izolovan incident, već svedoči o stanju u društvu.
Zastrašujuće što kod nas ta mržnja ne samo da se ne smanjuje, nego da se povećava i to prelazi u čisti rasizam. A s druge strane govori o tome da smo bolesno društvo, eto, jednostavno tako rečeno, bolesno društvo.
Prilikom incidenta u Borči u izlog pekare je ubačena jedna svinjska glava, a druga stavljena na kola vlasnika albanske nacionalnosti. Svinjsku glavu kao simbol mržnje prema veri Jevreja koristili su nacisti, a nije retkost da se ona danas stavlja pred džamije. Na društvenim mrežama pokrenuta je akcija podrške pekaru Đuri, kako ga zovu u Borči, uz poziv da u petak 3. maja u 10 sati dođu kod njega na burek. Nama je vlasnik pekare Roma rekao da će pripremiti dovoljno bureka za sve koji dođu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Svet. Jedan muškarac uhapšen je danas u Christchurchu na Novom Zelandu nakon dojave o sumnjivom paketu, saopštila je tamošnja policija, preneo Reuters. Kako navodi ova agencija, na terenu su policijski stručnjaci za eksplozive. Američki vojni veteran uhapšen je nakon što je policija uspela da osujeti teroristički napad koji je planirao kao osvetu za napade na džamije na Novom Zelandu. 26-godišnji Mark Domingo bio je angažovan u Afganistanu, a uhapšen je u petak dok je planirao da izvede bombaški napad na pronacističkom skupu koji je bio zakazan za nedjelju u Long Beachu. Rod Rosensteina, zamenik američkog državnog tužioca koji je imenovao specijalnog tužioca Roberta Malera u maju 2017. da istraži navodne veze između ruske vlade i izbornog štaba Donalda Trumpa, saopštio je da je podneo ostavku. Reuters navodi da Rosensteinova ostavka, koja stupa na snagu 11. maja, nije iznenađenje. Molitvom boginje Shinto, japanski car Akihito, koji ima 85 godina, započeo je prvu u nizu ceremonija nakon kojih će u ponoć abdicirati u korist sina Naruhita. Car se pojavio u tradicionalnoj tamno-narančastoj odori, dok su građani Japana okupljali se ispred carske palate gde je pojačano prisustvo policije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Potpune američke sankcije na iransku naftu koje stupaju na snagu ove nedelje, nakon što je administracija Donalda Trumpa odlučila da ne obnavlja izuzeće za 8 zemalja, mogle bi imati visoku cenu po Washington s daljom eskalacijom neprilika na Bliskom istoku ili čak gurnuti Ameriku u novi rat, pišu svetski mediji. Oštrije sankcije Iranu mogle bi odvesti Sjedinjene Države u rat, piše Washington Post, dodajući da se nakon posljednjih ekonomskih mera mogu očekivati različite reakcije Irana, kao što su obnova obogaćivanja uranijuma u velikim razmerama ili napadi na Amerikance, što bi zahtevalo američki vojni odgovor i moguću eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Washington Post ocenjuje da snažno protivljenje evropskih vlada i američkih demokrata Trumpovoj politici može ohrabriti iranski režim da sačeka narednih 18 meseci u nadi da aktuelni predsjednik Sjedinjenih Država neće ponovo biti izabran. Ali ako se desi da Iran agresivno reaguje, Trump će biti prisiljen da bira između tolerisanja uvreda ili da Sjedinjene Države skliznu u rat koji malo Amerikanaca želi. Trumpove nove sankcije Iranu će dugoročno naštetiti Sjedinjenim Američkim Državama, napisala je u komentaru za časopis Foreign Policy ekspertkinja iz oblasti energije, ekonomije i bezbednosti Elizabeth Rosenberg. Uz podsjećanje da odluka Trumpove administracije o neobnavljanju izuzeća od sankcija kupcima iranske nafte stupa na snagu 2. maja, Rosenberg ocenjuje da je u pitanju prazni trijumf koji će imati izuzetno visoku cenu. Trumpova administracija smatra da će uklanjanje izuzeća prisiliti zemlje da pronađu nove trgovinske partnere, poput Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali, ističe časopis Forbes, ukupno 1 milion barela nafte će biti skinuto s tržišta i s obzirom na probleme u velikim proizvođačima Venecueli i Libiji, malo je verovatno da bi Saudici i Emiraćani mogli popuniti prazninu. Profesor emeritus mirovnih studija s Univerziteta Notre Dame, George Lopez, s druge strane za Forbes kaže da nove američke sankcije mogu zakomplikovati postojeće sporove. Koji su podsticaji za Kinu ili Tursku da prestanu kupovati iransku naftu? Kina je već ogorčena zbog svog trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama, ukazuje George Lopez.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Francuski filozof Bernard-Henri Lévy nalazi se na pozorišnoj turneji sa svojom predstavom Looking for Europe, tražeći Evropu, kojom mjesec dana pred evropske izbore pokušava da skrene pažnju na probleme s kojima se stari kontinent suočava. Jedna od stanica turneje je i Sarajevo, za koje kaže da je srž krize s kojom se Evropa danas suočava. Sa Lévyjem je razgovarala Una Čilić.
Zašto monolog o sudbine Evrope pišete iz Sarajeva?
Because a lot of things began in Sarajevo.
Zato što su mnoge stvari počele u Sarajevu. Zato što je Sarajevo vjerovatno srce i srž krize sa kojom se Evropa danas suočava. Zato što je način na koji smo izdali Sarajevo vjerovatno jedan od glavnih razloga nelagodnosti koju možemo vidjeti u evropskoj civilizaciji. Zbog toga je u mojoj predstavi naglasak na francuskom piscu koji se vraća u Sarajevo 25 godina nakon rata, kako bi napisao govor o Evropi i ne može ga napisati.
U svjetlu trenutne retorike Evropske unije, prema kojoj proširenje više i nije baš u fokusu, da li vidite prostora za Bosnu u takvoj Evropi?
Moramo se boriti za to. To je jedna od glavnih tema predstave. Detaljno objašnjavam u predstavi, u tekstu, zašto je dobro za Bosnu, ali zašto je dobro i za Evropu i zašto je to dug. Dvije stvari. Imamo dug, moramo platiti naš dug Bosni, platiti ga na način da organizujemo da Bosna uđe u klub, iako nije u eurozoni i tako dalje. Ni Češka nije u eurozoni, ali kaže mi to da bi bio blagoslov za Evropu da ima Bosnu. Blagoslov za nas, ne samo za Bošnjake. Ovo je u predstavi. Dođite u Narodno pozorište u Sarajevu 13. maja i imat ćete sve argumente i sve detalje. Looking for Europe je moj doprinos, moja kampanja. Ako izuzmemo to da nijesam kandidat, to je slobodna kampanja, bez neke lične ambicije i ličnog cilja. To je stvarna kampanja, vjerujte mi. Idem od grada do grada sa svom svojom snagom, dušom, mladošću koja je ostala u meni. Idem sa svim tim i sve stavim na sto. Radim najbolje što mogu.
U manifestu koje ste napisali o opasnostima nacionalizma i populizma u Evropi, a kojeg je zajedno sa vama potpisalo još 29 intelektualaca koji se nazivaju evropskim patriotama, kažete da je Evropa u opasnosti. Kako je Evropa došla u tu poziciju?
Ne znam, ono što vam mogu reći je da sam to uradio. Skupio sam 30 pisaca koji su među najboljima u Evropi, među kojima je i Bošnjak Abdulah Sidran. Za mene je veliki ponos da mi se 29 pisaca pridružilo i potpisalo ovaj manifest. Za mene je to kamen temeljac, ovaj manifest tu je i objavljen je širom svijeta, u Americi, Južnoj Americi, Evropi naravno. Sada ljudi moraju da se odrede u vezi sa manifestom. Kada vidim Orbana, Babiša ili Ciprasa u Grčkoj ili Makrona u mojoj državi, prvo pošaljem manifest. To je moj putokaz. Ne moj putokaz, svih nas 30. Na neki način je utjelovljenje kulture u Evropi. Ovih 30 pisaca zajedno u jednoj košari. To je kultura Evrope.
Integralni razgovor sa Bernarom Alijem Levijem pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Vraćamo se domaćim temama. 12 lokalnih organizacija i pokreta iz Srbije formiralo je građanski front. Nakon ovoga očekuje se definisanje statuta i programskih principa. Šta ih razlikuje od političkih partija i kakav se prostor otvara za njihovo delovanje, slušamo u prilogu Dragane Cvetković.
Političke partije već dugi niz godina pogrešno građanima prikazuju politiku kao nešto što je u interesu partija zakamuflirano pod javnim interesom. Svi ovi građanski pokreti su nastali vezano za određene lokalne probleme i sada vidimo da je to jedna snaga koja postaje dosta respektibilna na tom nekom novom političkom miljeu Srbije.
Objašnjava Daniel Dašić iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju u Nišu. Nedavno formirani građanski front koji su inicirali pokret slobodnih stanara iz Niša, lokalni front iz Kraljeva i inicijativa Ne davimo Beograd trenutno čini 13 građanskih pokreta iz više gradova u Srbiji. Prilikom pristupanja građanskom frontu pokreti potpisuju povelju koja opisuje način njihovog delovanja, precizirao je za Radio Slobodnu Evropu Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Mi mislimo da je okupljanje oko ideja solidarnosti, jednakosti, socijalne sigurnosti, tolerancije za sve naše građane, nešto na čemu bi trebalo graditi jednu takvu nacionalnu organizaciju.
Pokreti vide dodatnu snagu u ovezivanju koje, kako nam je objasnio Đokica Jovanović iz pokreta slobodnih stanara iz Niša, može doprineti većem uticaju na donošenje odluka u interesu građana.
Sva ta lokalna dešavanja i sve te naše lokalne akcije između ostalog imaju jedan opšti karakter. To povezivanje u stvari treba da na osnovu solidarnosti da nas učini otpornijim pred udarima političke partije.
Pokreti koji participiraju u lokalnim parlamentima, kao što je slučaj u Kraljevu, trenutno imaju slab uticaj na donošenje odluka.
Mi nismo imali priliku da učestvujemo u parlamentarnom životu kako taj pojam podrazumeva, ali nismo imali ni grubo gaženje zakona i poslovnika u toku našeg parlamentarnog rada. Dakle, bili smo prilično u poziciji jalove opozicije.
13 lokalnih organizacija iz cele Srbije pristupilo je građanskom frontu. Predstavnici lokalnih pokreta potpisivanjem zajedničke platforme pristupili su, kako su rekli, prelaznom periodu tokom kojeg će zajednički definisati statut i programske principe. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Crnoj Gori još jedno ubistvo u ratu kriminalnih klanova. Najviši zvaničnici te države isticali su rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, ali istovremeno se dogodilo ubistvo oca navodnih vođa škaljarskog klana, koje bi moglo otvoriti novu spiralu obračuna kriminalnih grupa. Istovremeno su bezbednosne institucije otkrile tovar kokaina na vojnom brodu, a prostrujala je informacija da je na Malti zaplenjena droga, a da je jedna od destinacija navodno bila Crna Gora. Nakon svega postavlja se pitanje koliko su bezbednosne prilike u Crnoj Gori stabilne i može li se očekivati novi krug nasilja i mafijaških obračuna. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Vođe klanova takozvanih Kavačkog i Škaljarskog, koji su već nekoliko godina u ratu koji je odnio preko 30 života, su u zatvorima u Crnoj Gori i regionu, a pod potragom su mnogi osumnjičeni pripadnici drugih kriminalnih grupa. Da to nije spriječilo dalje djelovanje kriminalaca, govore činjenice da je nedavno u Kotoru ubijen Veselin Vukotić, otac navodnih vođa Škaljarskog klana, a u čituljama datim u dnevnoj štampi je praktično najavljena odmazda za nekadašnjeg policijskog funkcionera i poslanika, generalnog sekretara udruženja Civi Zorana Miljanića. Upravo ovo ubistvo predstavlja najavu nove spirale nasilja i obračuna.
Posle ovoga ubistva, možemo reći brutalnog ubistva Vukotića u Kotoru, čini mi se da se otvorila prava spirala smrti koja će u narednom periodu da desi Crnu Goru. Imali smo priliku da vidimo i čitulje koje su osvanule u našim medijima, koje kao i do sada, kada su slične stvari bile aktuelne, najavljuju nove likvidacije, međutim ovaj put to nije šifrovano, nego čini mi se potpuno otvoreno i transparentno. Radi se o ozbiljnim prijetnjama. Pored članova organizovanih kriminalnih grupa, ovaj put se može naći širi spisak lica koje su na meti, koje su spremne za odstrel, ali plašim se da to mogu biti nedužni građani Crne Gore.
Također, nedavno je na vojnom školskom brodu Jadran pronađen i zaplijenjen kokain. Oko 60 kilograma tržišne vrijednosti, preko 5 miliona eura. Najviši državni zvaničnici su ocijenili ovu akciju i hapšenje osumnjičenih krijumčara kao još jedan u nizu uspjeha u borbi protiv organizovanog kriminala. O tome je govorio i premijer Duško Marković na premijerskom satu, odgovarajući na brojne optužbe opozicije da su kriminalne strukture povezane sa crnogorskim vlastima.
Sad smo se uvjerili sa ovom aferom Jadran, gdje je na brodu crnogorske ratne mornarice nađena 60-ak kilograma kokaina, gdje su nosioci kriminalnog posla koji su do sada procesuirani upravo pripadnici crnogorske ratne mornarice. Tako da se dokazuje sve ono što smo i do sada znali, da u svim ovim akcijama i kriminalnim radnjama učestvuju i pripadnici službi, pripadnici onih koji bi trebalo da se bave suzbijanjem i prevencijom.
Ne postoji kriminalni klan koji ima podršku vlasti. Državni organi postupaju po ustavu i zakonu. Crna Gora i njene institucije su pokazale da se beskompromisno i odlučno bore protiv kriminala.
I direktor uprave policije Veselin Veljović je ustvrdio da su kriminalne grupe u Crnoj Gori razbijene.
Crna Gora i njene institucije, policija i pravosuđe, sudstvo i tužilaštvo zadali su ozbiljan udarac organizovanom kriminalu. Do onih do kojih još nismo došli, doći ćemo.
Izuzetno oštar kritičar rada bezbjednostnih službi i pravosuđa na suzbijanju organizovanog kriminala Zoran Miljanić ocjenjuje da državni organi godinama nisu radili svoj posao kako na prevenciji, tako na otkrivanju počinilaca krivičnih djela iz oblasti ozbiljne trgovine narkoticima, jer su se pravdali da se to obavlja van Crne Gore na dalekim destinacijama. Kriminolog iz Beograda Zlatko Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da organizovani kriminal ne može biti okončan, već samo redukovan, ili da dođe do određenog primirja. Presjecanjem određenih kanala trgovine narkoticima niti jedna država nije uništila organizovani kriminal, iako to političari žele da poruče, kaže Nikolić.
Čestitamo, razume se, uvek policiji i ostalim organima kada otkriju, kao ovo na školskom brodu Jadran, i preseku veće količine kokaina, jer je on sada glavniji od heroina. I makar to bilo i slučajno, kao što je ono bilo u Konstanci, da se prevrnuo onaj čamac, ali neko od naših je već platio glavu i tamo u Peru zbog loše organizacije. I sve u svemu, ni jedna država do sad nije uništila ili presekla organizovani kriminal političarima, inače svojstveno ili im u opisu posla da se vremena na vreme hvale rezultatima i uspjesima. No, to je legitimno što se mene tiče, ali ako me kao kriminologa pitate, ja kažem ne, nije moguće, jer to bi do sada rešili mnogo organizovaniji od nas nego što smo mi. Izuzetno važna bilateralna i regionalna saradnja. To jedna policija sama za sebe ne može ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
a u Bosni i Hercegovini sudija opštinskog suda u Sarajevu Leila Fazlagić godinama je vodila imovinske sporove u kojima je razbaštinila desetine vlasnika nekretnina u Sarajevu, mahom Jevreja stradalih u Drugom svjetskom ratu, piše Centar za istraživačko novinarstvo. Novinari ovog centra došli su u posjed dokumenata u kojima je bivša sutkinja zloupotrebljavala lične podatke uglavnom umrlih osoba, uključujući i svoje najbliže srodnike, pribavivši tako za sebe i saučesnike najmanje 19 nekretnina vrednih gotovo 5 miliona evra. Slušamo više detalja u prilogu Dženane Halimović.
Napuštena zgrada jevrejskih porodica Cindorf, Baruh i Maestro u centru Sarajeva malverzacijama je postala dijelom i vlasništvo bivše sutkinje općinskog suda u Sarajevu Leile Fazlagić. Nakon što je saznala da su nasljednici ove imovine umrli u Izraelu, nedugo nakon što su tokom rata napustili opkoljeno Sarajevo, Fazlagić je izigravši sistem 2012. godine uložila lažnu tužbu protiv mrtvih nasljednika, a u ime svoje, tada već 26 godina mrtve nane Salvete Crnalić. Poslala je tužbu na lažne adrese u Sarajevu, a potom su se u sud vratile dostavnice sa falsifikovanim potpisima Cindorfa, što je značilo da su primili tužbu, iako već godinama nisu među živima, niti su godinama bili u Bosni i Hercegovini. Tako je imovinu vrijednu oko 700.000 eura u naknadnom ostavinskom postupku uknjižila na sebe i oca Fahrudina Fazlagića. Sutkinja Fazlagić djelovala je u okviru organizovane kriminalne grupe koju je predvodio nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Alija Deli Mustafić, a protiv koje je još prije godinu i po dana kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo optužnicu. Glasnogovornica tužilaštva Azra Bavčić.
Sudskim postupcima koje je vodila optužena sutkinja Leila Fazlagić-Pašić, nekretnine se umrli, knjižili su na članove organizacije, a potom su i sklapanjem ugovora prodavali trećim osobama. Počinjenjem pomenuti krivičnih djela, kako se navodi u optužnici, stekli su protupravnu imovinsku korist u iznosu većem od 10 miliona maraka. Riječ je o sistemskoj korupciji u kojoj su učestvovali bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, potom sutkinja tužila s 8 advokata, vještak, notar, zamjenik direktora agencije za forenzička ispitivanja BiH, općinski službenici, sudski kurijeri i direktori firmi.
Prateći navode optužnice, novinari Centra za istraživačko novinarstvo utvrdili su kako je sutkinja Fazlagić informacije o napuštenim nekretninama dobijala od svoje poznanice Leile Cerić, bivše šefice odjela za imovinsko-pravne poslove općine Stari grad u Sarajevu, da se Cerićeva raspitivala o vlasnicima, uglavnom Jevrejima, stradalim u Drugom svjetskom ratu, potvrdio je novinarima Centra za istraživačko novinarstvo Boris Kožmjakin, predsjednik jevrejske opštine u Sarajevu.
Ona je na određen način slala upite u ovu zajednicu da vidi da li postoje nasljednici za određene stanove, zemljišta i tako dalje.
Sutkinju Fazlagića novinari su pronašli u Hrvatskoj, gdje se od otvaranja istrage protiv nje 2016. godine nalazi u bjekstvu. U vikendici u mjestu Mala Duba iznijela je svoj stav.
Platila sam sve dažbine koje trebaju da se plate opštini Stari grad, a u postupku će biti dokazano kako je ovo sve podmetnuto. Ja ću svoje Sarajevo rad, ja ću opet postati sudija.
Iako je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine uputilo Hrvatskoj zahtjev za njeno izručenje, te je sud u Rijeci presudio da nema zapreka da bude izručena pravosuđu Bosne i Hercegovine, postupak izručenja još nije pokrenut. Jednako još nije počeo ni sudski postupak, na koji se čeka gotovo godinu i pol. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vest koja je stigla u redakciju, 4 osobe su poginule, a nekoliko povređeno u teškom sudaru kamiona i autobusa na putu Kuršumlija Prokuplje, saopštio je MUP. Sudar se dogodio oko 6.45 kod mesta Barlovo, a autobus je tom prilikom zapalio. Na putu se stvorila kolona vozila, saobraćaj je zaustavljen. Na licu mesta su policija i pripadnici sektora za vanredne situacije. Pred sam kraj emisije, još jednom vesti dana. Skup u Berlinu bez konkretnih rezultata, naredni sastanak 1. jula u Parizu. Muškarac uhapšen u Christchurchu na Novom Zelandu nakon dojave o sumnjivom paketu. Sjedinjene države, zamjenik državnog tužioca, podneo ostavku. Japan, počela ceremonija, Akihito abdicira u ponoć. Vreme oblačno i svežije, povremeno s kišom, temperatura do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andrija Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.